akcijų turinčioms šeimoms. Teledu klientai gali paukoti šiam fondui skambindami trumpuoju numeriu 1600. Skambučio kaina 5 litai. Telaimina Dievas jūs ir jūsų gailestingumo darbus. Pasirašo Magnificat redakcija.
Vasario 9 dieną 19 valandą Bernardinų bažnyčios senojoje zakristijoje kviečiame į akustinės muzikos vakarą su ateitininku Vincentu Lizdeniu.
Aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Džiaugiamės, kad klausotės Marijos radio ir čia su jumis laida tesinys laidų ciklo Piligrimystė tikėjimo metais. Ir čia aš esu kunigas vienuolis jėzuitas Mindaugas Malinauskas, Vilniaus akademinės sielovados sielovadininkas. Ir kartu su mumis jau ne pirmą kartą piligrimų kelionių organizatorės, vadovės, Kvovadis LT atstovės Regina Atkočiūnaitė ir Reda Uksaitė.
Sveiki.
Ir šiandienos mūsų tema norėtume pakalbėti apie piligrimystę į dvasinę dykumą. Ir iš karto galim klausti tada, kas tai yra. Piligrimystė maždaug galim suprasti, kažką keliauti, keistis, judėti link Dievo, supraskime, o dabar į dykumą, kokia ta dvasinė dykuma, ar tai reikia kažkokią ypatingą būklę patirti, ar tikrai prisiliesti prie pačios dykumos, prisiliesti taip, kad dvasiškai susitikti dykumą.
Na, kalbėjome jau apie įvairias piligriminės keliones ir šį kartą tikrai norim tokį kitokią piligrimystę pasidalinti liudijimais, įspūdžiais, patirtim, mintimis. Tai yra piligrimystė, sakykime, tokia vieta, kur na, tai gali būti ir konkreti dykuma, gali būti gražus gamtos kampelis, gali būti kalnai, bet tenai turėtume atrasti tam tikrą prasme vienatvę. Ir toj vienatvėj ieškoti Dievo artumo.
Tai galim sakyti, kad ir mūsų kasdienybė yra didžiulis poreikis tos vienatvės, bet ne tik, kad kur nors atsiskirti nuo savo šeimos į kitą kambarį, bet tikrai nuvykti į labai konkrečią vietą, kur aplinka padėtų mums ieškoti kažkokių dvasinių dalykų.
Būtent to mes ir ieškome.
Ir tai galėtų būti ne tik kokia nors graži gamta, bet ir kartu ir kalnai, ar ne, arba besikeičiantys dalykai.
Taigi tokių kelionių į dykumą yra visa istorija. Turbūt tiek ir mūsų bažnyčios istorija, tiek ir išrinktosios tautos, žydų tautos istorija.
Tai galėtų turbūt būti ir dykuma, pati paprasčiausia dykuma, nes žmonės galvoja kartais, kad dykuma tai yra, na ką, smėlis, kad daug saulės, teisingai, smėlis, daug saulės, bet dykuma taip pat turi savo stebuklo, turi savo stebuklingų gražių vietų, pavyzdžiui, kaip spalvotus kanjonus, ar ten kažkokie tai šaltiniai ištriškusi dykumoje, ar oazė dykumoje.
Tai gali tiesiog
nustebinti ir pati dykuma gali. Ir mes siūlome tokias išskirtinės, tokias rekolekcijas arba susikaupimo dienas būtent tikroje dykumoje. Ir iš tiesų aš galvoju, kad šiandieninį žmogų, na, mažai ko nustebins. Iš ties yra žmonių, kurie jau buvo ten, jau buvo šiandien, bet yra tikrai labai nemažai žmonių, kurie norėtų keliauti į dykumą ir atsižvelgdami jų norus, mes nutarėme na, tiesiog pakviesti juos keliauti į tą dykumą.
Tai labai nuostabus dalykas išeina, kad gali ir dvasiškai judėti į savo vidų, kažkaip atrasti tokią dvasinę terpę, kur susitinki su Dievu ir save atrandi, supranti, išbandai galbūt ir kartu išoriškai matai labai konkrečius reiškinius gamtos, ar ne, kaip dykumos kanjonai, ar ten ar tas pats smėlis, ar ne, ar kalnai.
Taip, ir būdami kartu grupelėje arba pavieniui, greičiausiai tai pradžioj pavieniui, o paskui grupelėje, galim pamatyti, aptarti, paskui visą tai, na, pasidalinti tomis gautomis malonėmis ir iš tiesų suprasti, kad dykuma, tas išėjimas yra, na, tiesiog kiekvieno mūsų išėjimas į save greičiau, o paskui jau į dykumą. Kiekvienas turbūt susidūrimas su dykuma, na, galima jį įvardinti, galima apie jį kalbėti, galima kalbėti apie tos išgyvenimus ir tais išgyvenimais pasidalinus, pamatyti, kokie jie yra skirtingi. Nors dykuma yra ta pati.
Nes būtent, jeigu tik tai reginiai ir neturi su kuo pasidalinti, nėra reflektuojama, nėra suteikiama prasmė tų dalykų, tada gali žmogus ir tuščias likti. Tiesiog matė daug miestų, matė daug gamtos, o kas iš to, ką tai duoda gyvenime. Ir turbūt, kai sudaromos sąlygos grupiai kartu matyti, kartu mąstyti, ir tas duoda be galo didelės patirties gyvenimui.
Be abejonės, mes siūlome į dykumą išeiti su dvasiniu vadovu. Ir kiekvienai dienai pasirinkus po apmąstymą, po temą, žodžiu, yra tam tikra sistema, kuri tau padeda reflektuoti, kaip jūs sakote. Tiesiog padeda gilintis į tai, ką matai, kad nebūtum paviršutiniškas, kad nebūtum toksai tik tai keliautojas toje dykumoje. Ne?
Tiesiog rekolekcijos kelionėje. Jeigu vietoj to, kad kažkur užsidaryt bažnyčioje ar užsidaryt kambarėlėje, galima keliaujant apmastyti dvasinius dalykus ir kartu su reginiais patirtimis tiesiog atrasti save, atrasti Dievą, atrasti esminius žmogaus klausimus ir juos atsakyti.
Taip, ir mes sakinė, kad taip galima padaryti dėl to, kad ši patirtis nėra nauja. Iš tikrųjų, bažnyčios istorijoje patirtis, išėjimas į dykumą ir toje dykumoje pasidalinta patirtis, tai visų pirma, tai turbūt yra iš labai labai ankstyvų laikų išlikusi. Iš tų laikų, kai dar žydų tauta keliavo per dykumą, kai juos vedė Mozė ir jie iš Egipto atkeliavo į pažadėtąją žemę.
Kita kelionė, egzodus kelionė, mes galim ją pavadinti nuo Sinajaus kalno, jeigu mes pradėtume ten, kur Mozė gavo 10 dievų įsakymų ir keliautume per visą tą Sinajaus dykumą, toliau reikėtų pereiti Raudonąją jūrą, šiandien aišku yra keltas, kuris perkelia, ir po Jordanijos dykumą ieškotume tų Mozės šaltinių, vėlgi rastume Arono kapą. Netoli Petros, toliau turbūt reikėtų Jordanijoje keliauti į šiaurę, iki pat Nebo kalno ir išvysti tą pažadėtą žemę. Taigi tas kelias, na, turistų jis yra lankoma, žinoma, bet kai šitam keliui tu duodi tą biblinę prasme išėjimo, žydų tautos išėjimo, ir tu ją išgyveni, tą kelionę, tikrai kaip išėjimo į išganimą kelionę, tai vėlgi ta kelionė tikrai gauna tokią nepaprastai, nu, stiprią prasme ir duoda tikrai Dievas labai daug malonių.
Tiesiog reikia prisiminti, kad žydų tauta, izraelitai buvo Dievo išvesti į dykumą ir ne taip, kad greitai realiai galėtų per labai trumpą laiką pasiekti tą pažadėtą žemę, bet jie keliavo ir įvyko kažkoksai jų pasikeitimas. Jie kažkaip išlaisvėjo, jie atrado gyvą į Dievą, jie atrado save kaip tautą, pagaliau suprato, kad mes štai dėl ko gyvename ir koks mūsų tikslas, jie atrado 10 dievų įsakymų ir galiausiai jau visai pasiruošę galėjo įeiti į pažadėtą žemę. Tai realiai įmanoma turbūt šitoj dvasioj, šitoj nuotaikoj pabandyti irgi atkartoti tą pačią kelionę, norint savo vidų tiesiog naujai suvokti ir galiausiai susitikti su Dievu, kas, ką iš tikrųjų Dievas ir norėjo, jis norėjo būti atrandamas. Atrandamas ne kažkur patogioje aplinkoje, bet va tokioj kelionėj, kuri yra ir su įspūdžiais, su patirtim, gal ir su iššūkiais, bet tai, kas gaunama, yra tiesiog neįkainuojama.
Jūsų išbandymais. Ir iš tikrųjų tokia kelionė buvo raginama ir toliau tęsti. Nu, pavyzdžiui, Mato Evangelijoje tai yra toksai palyginimas, kaip Jėzus sako, jisai klausė toksai vienas jaunuolis, na, ką aš turiu daryti, kad patekčiau į dangaus karalystę. Ir štai sako, jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Iš tikrųjų, ir Jėzus ragina sekti paskui,
keliauti.
Ir toj krikščioniškoj vienuolystėje ir prasidėjusi kokiam trečiame amžiuje, tai turbūt ir prasidėjo nuo tokio vieno nedidelio, na, Egipto kaimelio, kuomet sekmadienio rytą tame nedidelėme Egipto kaimelėje, tadien buvo skaitoma Evangelija ir ištraukoje būtent nuskambėjo šie Mato Evangelijos žodžiai. Ir sakoma, kad tarp susirinkusių buvo jaunuolis vardu Antanas, kuris išgirdė šiuo žodžius, ėmė siekti ne tik neturto gyvenime, bet ir radikalios vienatvės. Taigi tas Antano pastraukimas į negyvenamą ir nesvetingą dykumą nedaug kieno buvo turbūt pastebėtas, netgi jo kaime, bet vis dėlto jis buvo tas pirmasis, kuris įkvėpė, kuris, na, sakykime, įvedė tą tradiciją keliauti į dykumą. Iš tikrųjų, sako, kad jis nugyveno 106 metus, matyt, toje dykumoje ir išgyveno labai įvairių periodų. Galbūt jis norėjo pastraukti pradžioje nuo aplinkos, bet paskui jis toje dykumoje atradęs turbūt Dievo malonių nemažai, na, mokė kitus tas Dievo malonės, na, irgi gauti toje dykumoje. Taigi, ta dykumos malonė buvo žinoma jau labai labai seniai, jau nuo pirmųjų bažnyčios amžinai yra minima.
Mūsų laikas bėga vis sparčiau ir mes kalbame apie tai, kad kaip yra svarbu ieškoti dvasinės dykumos ne tik savo aplinkoj, bet ir pabandyti tos pačios tikrosios dykumos paragauti ir kartu įeiti į savo vidinę dvasinę dykumą. O dabar paklausykime muzikos. Malonus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsime laidų ciklą piligrimystė tikėjimo metais ir kalbame apie piligrimystę į dykumą, į dvasinę dykumą, kaip mes ją suprantame ir kokia tai galimybė yra, bandykime aptarti. Kartu laidoje dalyvauja Quo Vadis LT organizatorius ir aš kunigas Mindaugas Malinauskas. Taigi, kalbam apie piligrimystę kaip tą reiškinį, kuris labai artimas žmogui. Artimas žmogui nuo pat sukūrimo pradžios. Žmogus buvo pašaukas būti ir jisai kviečiamas buvo keliauti su Dievu. Ir jisai keliavo su Dievu, nukrypo dėl nuodėmės, tada jis keliavo aplinkiniais keliais, kad patirtų atsivertimo malonę. Ypatinga sugrįžimą pas Dievą, atradimą pas Dievą Biblijoje skaitome patyrė izraelitų tauta, kuri buvo tiesiog perkeista dykumos kelionėje ir atrado pažadėtą žemę ir atrado tą tvarką, kaip gyventi tarpusavį, kaip garbinti Dievą. Šitą kelionę tiesiog Jėzus vėliau skaitome Naujajam Testamente aiškiai kūnyje, kai jisai keliauja, nuolatos keliauja ir kviečia sek paskui mane. Reiškia, ta kelionė, tas konkretus ėjimas duoda dvasiai, duoda žmogaus prasmei didelius pagrindus. Tiesiog žmogus be keliaudamas atranda save patį. Ir galiausiai sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Ir kiekvienas krikščionis, kiekvienas tikintis žmogus ir apskritai ieškantis prasmės ir Dievo, jis be kelionės turbūt neįmanoma keliauti, bet atsiranda va tas aiškumas, kelionė yra ne tik išoriškai, bet yra ir vidumi, keliauti, pažengti savo vidumi, išsilaisinti iš savo baimių, iš savo kažkokio prislėgtumo, nenoro išeiti už savo patogumo ribų, iš savo susidaryto pasaulio. Taigi ta kelionė turi vykti ir išoriškai, ir vidumi keliauti į tobulumą. Ir ta kelionė į tobulumą krikščionybės istorijoje pasirodo dykumų tėvai, kaip Šventasis Antanas ir kiti vienuoliai, kurie sako, pasaulis jau per daug mus įtraukė. Reikalinga atsitraukti nuo pasaulio, kad įeiti į tobulybės kelią, eiti tiesiog keliauti žingsnis po žingsnio link savęs, link Dievo, link dvasinių pagrindų.
Bet nei vienas iš dykumų tėvų turbūt nėra pasakęs, kad į dykumą išėjęs rasi labai lengvą kelią. Ir nei vienam turbūt tas ieškojimų kelias nepasibaigė išėjus į dykumą. Tame dykumų kelyje jie atrado daugybę dalykų, kuriuos reikia tobulinti ir kurie, na, tiesiog turbūt naujai buvo apšviesti, naujų žvilgsnių pažvelgė į daugybę dalykų. Taigi, pavyzdžiui, kaip jų pasakymas, dykumų tėvų liudija, kad ir malda, pavyzdžiui, ir tas turto atsisakymas, ir kitos dorybės atėjo ne taip greitai, atėjo per kovą, per laiką. Ir broliai paklausė, pavyzdžiui, kartą Abos Agatono, vieno iš dykumų tėvų, jie paklausė, kokia dorybė iš visų gerų darbų reikalavo daugiausia pastangų, ir jis atsakė, atleiskite, bet manau, nėra sunkesnio darbo nei melstis Dievui. Kai tik žmogus nori melstis, jo priešai demonai nori jį nuo to sulaikyti, nes žino, kad tik nukreipdami nuo maldos sukliudys to žmogaus kelioniai. Kad ir kokių gerų darbų žmogus imasi, atkakliai dirbdamas ras ramybę. Bet malda yra kova, kova iki paskutinio atodusio, taip sakė dykumose gyvenęs senolis, ar ne? Arba, pavyzdžiui, Aba Zosimas, kuris mėgo sakyti, kad žalinga ne ką nors turėti, bet laikytis to įsikibus. Matyti tą kovą, atsitraukti nuo daiktų, palikti viską, išeiti į dykumą, buvo, na, kovojama ir tų tėvų.
Ir būtent dykuma yra ta erdvė, kur ir atsiskleidžia, ar žmogus iš tikrųjų yra įsikabinęs į kažką, ar jis laisvas iš tikrųjų. Ta kova užverda tuo met, kai jis atsitraukia nuo savo buities, kai jis atsitraukia nuo savo rutinos ir tada supranta, o, iš tikrųjų, tos yra vertybės ir aš jų laikausi ir tikrai jos lieka netgi ir atsitraukus nuo kasdienybės, bet štai šitų dalykų aš nenoriu. Jie mane slegia, prisirišimas, kažkoksai baimės ar tiesiog visos kitos nedorybės ir dykumoje yra ta erdvė, kai atsiskiria, o šitie dalykai yra geri, o šitie dalykai yra tie, kurie man trukdo gyventi. Taigi esmė yra išeiti į dykumą, kad labiau gyventi, kad gyventi laisvam.
Aš tai sakyčiau, kad apilmai, man atrodo, žmogaus siela arba pa žmogus įmestas į naują aplinką, jo siela turi tokią, nu, visai naują galimybę atsiverti. Jau šiaip ir žmogiškai atsiveria nuostabai, atsiveria naujos aplinkos prieimimui. Jeigu tikrai atvirai išeini su atvira širdimi į tą aplinką, paskui atsiranda ir dosnumas, atsiranda tas draugystės, bičiulystės poreikis, ar ne? Ir tu tikrai tampi geresnis vien todėl, kad tu esi, na, jau pabuvojęs tikrai kitoje aplinkoje, negu kad iki šiol buvai. Na, tiesiog pakeitė savo mintį. Bet tas minties pakeitimas iškapsto gal tas žmogiškas gelmes. O jeigu dar šalimais yra ir malda, malda už vienas kitą, tavo paties malda, dvasinio vadovo vedimas, tai, na, ta kelionė įgauna dar kitokį, na, tokią pilnatvę, galima sakyti.
Vėlgi, kaip tu sakai, Regina, kad ir kaip kunigas Mindaugas kalba, kad aiškiau viskas atrodo, pasirodo, pažiūrėkime į dangų dykumoje, žvaigždė šviečia daug, daug ryškiau. Tai galbūt ir mūsų pačių vat, siela arba mūsų tie vidiniai dalykai, kurie yra viduje, jie labai taip išryškėja ir remdamiesi būtent tą dykumos tą patirtim, greičiausiai ir vat, vėlesnių laikų tie dvasiniai vadovai, pradedant aišku nuo Švento Benedikto, kurio regula remintis, manau, daugelis vienuolynų toliau kūrė savo ir sielovadą, ir savo regulas, ir ypatingai va, Ignacijus Loyola, kuris duoda tiek daug tokių minčių tom dvasiniam pratybom, būtent toj vienumoj arba toj, sakykime, tam tikro prasme dykumoj. Ir dykuma tai yra tuštuma, tai vėlgi va, atrasti tą tuštumos malonę, na, ne tik išoriai, bet ir viduj, turbūt vėlgi žmogui irgi reikia ištuštinti save nuo tų kasdienių rūpesčių, minčių ir būtent, kad ją galėtų užpildyti susitikimą su Dievu.
Pati minėjai benediktinus, kurie iš tikrųjų dažnas jų vienuolynas yra toks kažkur aukštai ant kalnų ir atrodo savo, vat, tarsi sukūręs tokią erdvę, kur atrandamas Dievas. Ir jau nuo senų laikų būdavo irgi lankomi benediktinų vienuolynai, ateina piligrimas ir jisai nustemba, čia yra Dievas, kaip kad ir Biblijoje būdavo žmonių, kai jie atrasdavo Dievą, jie pažymėdavo tą vietą. Čia yra ta vieta, kur galim lankytis, pagarbinti Dievą, galime atrasti dalykus, kažkokias vertybės, galiausiai peržiūrėti savo gyvenimą taip, kad pamatyti tikrai Dievas vis laik buvo su manim, tikrai Dievas vis laik mane vedė ir užtvirtinti. Tai esu buvęs benediktinų vienuolynuose, kur tikrai nueini ir kalnuose tiesiog matai žmonės, kurie vis dėlto ne vien tik išoriškai kažkur nukeliavo, jie vidumi tikrai padarė didžiulę kelionę.
Galėčiau papasakoti, kaip mes keliaujam, na, porą metų jau keliavom, na, ne tik į dykumą, bet ir į kalnus, kur atrandama būtent ta malonė pabūti su Dievu, ta vienuma. Ir keliaudami į tuos kalnus, kaip va, kunigas Mindaugas kalbėjo, pakeliui mes randame būtent tuos benediktinų vienuolynus įsikūrusius tikrai tokioje, nu, labai tyroji, švarioji, aukštesnių, žemesnių kalnų vietoviai. Keliaudami per Vokietiją yra Boirono vienuolynas, kur prie upės gražiuose laukuose yra vienas iš seniausių Vokietijos benediktinų vienuolynų. Žinoma, patys brolyje gyvena savo gyvenimą ir meldžiasi ir dirba, sako orą et laborą, bet užtenka pabūti jų pamaldose, tiesiog išgirsti jų gėdojimą, kartu pasimelsti. Ir atrodo, jau tu pasidalini tais dvasiniais turtais, kuriais jie gyvena ten nuo amžių. Toliau mes keliaudami į Šveicariją aplankome Einsiedelno benediktinų vienuolyną. Ir tada piligrimai klausia visgi, koks yra tas jų, sakykime, dvasingumo pagrindas, kodėl jie gali taip atsiskyrę gyventi, ką jie atranda. Tai vėlgi mes ieškom tų dvasinių dalykų, nors per tas keletą dienų, būdami kalnuose, bandome ir praktikuoti patys toj mažoje mūsų piligrimų bendruomeniai.
Ir vėl neužtenka vien tik tai pasiskaityti kažkur namuose, arba kaip dabar yra televizija ar internetas, kur tu gali įsijungti, gražių vaizdų pamatyti, bet reikalinga ta labai tiesioginė patirtis. Nuvykti su labai tokiu aiškiu tikslu, ne vien tik atmatyti, bet ir padaryti kažkokią kelionę savo dvasioje, padaryti tą žingsnį tokį, kaip vienas jaunuolis išsireiškė, nuo proto iki širdies. Keli tie sprindžiai ar ne kažkiek tų centimetrų, o reikia kilometrus nuvažiuoti, kad pažengti nuo tokio kažkokio racionalaus suvokimo iki širdies, nusileisti į savo širdį. Ir reikalinga išgyventi tą pačią labai paprastą, galbūt maldą, tylą, susitikimą ir taip toliau. Mūsų laikas labai bėga į priekį ir atėjo laikas vėl muzikiniai pertraukai.
Pavana kanji, deiva tinjanani, tanya dayarna valni, parimada tu pamodenne kyun, nin norma yadunda gatte, tavaga prartene ajaneyal, tarayin mel krubayunda ga. Rem yede yi sabayin makalilum barehmo shubahola bola baro bala ruho kadisho menavolam bada mola bodam holminami nidishtar kai sajjamada kiora meshei karhadani nada amredera yorkega Tavarina meikal kai kondar ninjara nei nidridara vare pidru savite kai kollaname jivara del sakshi chavanine
mo
moriora geneireinu ararei. Mada akadixen marten prarten eial, arulari jarkun brudera jorkun punion.
Warwai tirarame maria min norma, abai prarten eiat makalkaiun kota.
Nibien maslihen marzajaden marei, nyangalkai krubaya jipinelarum.
Ninchara natal mredera, pratrupitru kalmera nanda paninir ni wirtenam.
Mathrus marana yuyarti, sitere yeti, mrodarei warti dunnavana istotram. Madakarishen, marten praten eyal, arulari jarkun punyam.
Malonus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsime laidą apie piligrimystę tikėjimo metais, apie piligrimystę į dvasinę dykumą, ne tik dvasinę dykumą ta prasme, kad pažengti į savo vidų, bet ir viską panaudoti, kas tik tai padeda mūsų tam dvasiniam tobulėjimui, dvasiniam keliui. Aš pats kaip jėzuitas atstovauju ignacišką dvasingumą, vieną taisyklę labai gerai žinau, kad visa tai, kas padeda maldai, visa tai, kas padeda atrasti Dievą, reikia pasinaudoti, o kas trukdo atmesti. Ir vis dėlto išorė turi didelę reikšmę. Ignacas sako, kai galvoja apie kūrinyje, kai mąstai apie save sukūrimą, žvelk į gamtą, kaip nuostabiai Dievas sukūrė. Galvodamas apie tai, kad reikia įveikti savo ydas, savo tuos tamsiuosius dalykus, užsitamsik netgi kambarį. Reiškia, visi tie dalykai mes esam ne tik sielos, ne tik dvasios, bet ir kūnai. Ir mums reikalinga, kad viskas būtų paimta į dvasinę kelionę. Štai dėl ko mūsų tema labai gerai siejasi su šitais didžiausiais žmogaus ilgesiais troškimais. Patobulėti dvasia kartu keliaujant. Keliaujant, atrandant įvairias vietas ir suprantant, Dievą aš sutikau. Aš tikrai sutikau ir matant tokį vaizdą, patiriant tokį kelionės etapą, nes tas atsiskyrimas nuo kasdienybės, tai yra tiesiog dvasiai naudingas dalykas. Nes rutina sustoja, rūpešiai kažkur lieka toliau, ir žmogus tiesiog atvira širdim pasiruošęs išgyventi dalykus, kurių galėtų ir nesutikti niekaip savo kasdienybė. Neveltui Viešpats ir sakė, keliaukite ir skelbkite Evangeliją. Ir kai buvo persekiojimai krikščionybės, labiausiai buvo ir tikėjime pažengta. Ir tikėjimas išplito labiausiai per keliones, išplito per ėjimą, skelbimą ir per savęs supratimą, kas aš iš tikrųjų esu. Nori pažinti save, nori pažinti savo draugą, draugė suprask, kelionė yra tas geriausias būdas, kaip gali pažinti ir kartu suvokti savo vietą.
Abba Poimenas, vienas iš dykumų tėvų, taip yra labai gražiai pasakęs, kad žmogus be patirties tai tas, kuris moko pats taip nedarydamas, jis primena upokšnį, kuris nuprausė ir pagirdo visus, bet nesugeba pats apsivalyti. Tai, žodžiu, iš tikrųjų, turbūt visi, net ir dykumos tėvai sakydavo, kad galios šventųjų žodžiai turi tik dėl to, kad jie kalba apie savo patirtį.
Ir būtent jie įdėjo visas pastangas ir padaryti ir įdėti visą iniciatyvą iš savo pusės, kad pažengus iš savo pusės galėtų ir Dievas nuveikti jame. Ignaco šūkis, visa, kas nuo tavęs priklauso, padaryk. Ir pasitikėk Dievu, tarsi viskas nuo Dievo priklauso. Ir kas nuo mūsų priklauso, ar mes galim skirti laiko, galim skirti savo susidomėjimą, kažkokį nuveikti, galiausiai nukeliauti tam tikrą atstumą, aplankyti tam tikrą vietą, tam, kad iš savo pusės padarytume tą žingsnį, kad galėtų mūsų dvasia augti, galėtų Dievas kažką nuveikti mūsų gyvenime.
Iš tikrųjų, labai dažnai girdžiu jaunus žmonės sakant, kad aš ieškau Dievo, bet jis man neatsiliepia. Na, turbūt tas ieškojimas turi būti iš abiejų pusių. Va, kaip sakot, iš tiesų, tas ieškojimas turi būti ėjimas, taipogi tavo pačio ėjimas, ar ne, link Dievo. Ir tai yra taipogi svarbu, kaip ir, nežinau, tą troškimą gilinti ir palaikyti ir visą laiką degti. Tas degimas yra svarbu, kaip ir, na, nežinau, tai gali būti vietoj priekaišto, kad Dievas manęs negirdi, ar ne, tada pasitikrink, ar tu tikrai degi, ar tikrai turi tą troškimą, ar tebe turi, ar puoselė jį. Tai va, tas puoselimas yra tas ėjimas link Dievo.
Ką tu darai dėl to, ne? Taip. Ką tu ryštėsi paukoti, kokį žingsnį dėti, kad labai aiškiai parodin, tikrai aš keliauju, tikrai aš einu dvasiniu keliu, tikrai aš nenoriu likti kažkokiam sustingime, pasimetime ar baimėje, bet tikrai dedu žingsniuoju, konkrečius žingsnius planuoju savo gyvenimą, savo ateitį, kad tikrai būtų tas dvasinis vaisius pasimatytų visame gražume.
Šitie metai, tikėjimo metai, turbūt yra ypatinga proga atsigręžti, pasižiūrėti dar kartą, peržiūrėti, ar tikrai ieškom Dievo, ar tikrai tas ieškojimas pakankamas, ar tikrai intensyvus, ar tikrai ta liepsna yra kurstama.
Ne vienoje bažnyčioje turbūt matėme tą Jėzaus ikonos paveikslą ir užrašą Viešpatie, tavo veido aš ieškau. Vėlgi čia tas ieškojimas to Dievo veido, bet turbūt užtenka su psalmės žodžiais ištarti, kai pažvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į žvaigždes ir mėnulį, kuriuos tu pritvirtinai. Kasgi žmogus, kad jį atsimeni? Kas yra mirtingasis, kad jo rūpinies? Tu sukūrei jį nedaug už save menkesnį, apvainikavai garbę ir didybę. Viešpatie mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje.
Ir tai įvardinti reikalinga tiesiog matyti konkrečias žvaigždes, konkrečią aplinką, kad suprast, kaip koks nuostabus Dievas, ar ne? Ne vien tik tai leidžia kompiuterį kokiu naudotis, ar televiziją, ir dirbti darbus, ir maitinti šeimą, ar dar ką, bet leidžia tokią įvairybę, tokius dalykus, kurie tiesiog čia pat vyksta, ir tuos visus dalykus pastebėti, užčiuopti, patirti.
Be abejonės, jeigu nori suprasti, ką reiškia psalmės žodžiai, kaip pakeleivis ieško žiburio naktyje, tai turi išeiti į tą naktį ir patirti, kaip yra tamsu ir kaip tu nematai, kur eiti ir iš tikrųjų, kaip tau reikalingas tas žiburys. Ir pamačius tą žiburį, iš ties grįžta tie psalmės žodžiai jau visų tikrumu, nes tai yra ta patirtis, tai yra tai, kas dabar tau duota ir na, beveik sudabartinta. Ir psalmės žodžių sudabartinimas labai daug duoda, iš tiesų. Naują supratimą duoda.
Ir mes galime apie tai nukalbėti tikrai gyvai, nes jūs organizuojat piligriminės keliones ir tikrai matote ir dalyvaujate kartu, kai žmonės keičiasi, atranda tą toj pačioj dikumoj, ar ne, išgyvenant. Juk šitoj vietoj buvo Mozė, šitoj vietoj Jėzus buvo. Ir tai patirti labai konkrečiai, tai nu, viskas susiriša, juk čia ne vien tik tai tekstai kažkokie, tai Biblijai parašyti poeziją ar daginos, tai yra tikri dalykai aprašyti, nes yra vietos, ar ne?
Jo, dar toje pačioje vietoje nėra elektros ir neveikia internetas ir visos tenai bėdos užgriūna, iš tiesų lieka tik tai, na, tas, nežinau, išgrinėjęs ryšys su Dievu.
Lieka tik pasitikėti Dievu, turbūt, kas gali daugiau mums padėti ir prisiminti, kad jeigu Viešpats keliavo kartu su žydų tauta klaidžiojančia ten 40 metų po tą dykumą, jis tebe keliauja kartu su kiekvienu iš mūsų, kurie vat, išsiruošėme greičiausiai jo paties pakviesti iškeliauti.
Ir galbūt kviečia tiesiog atlikti tokią kelionę, tiesiog nuvykti į dykumą, tiesiog ir nukeliauti atlikti tuos išorinius žingsnius kartu keliauti ir vidumi.
Be abejonės mes sužinome tai iš liudininkų, iš liudijimų, iš mūsų piligrimų liudijimų, kurių tikrai nestinga ir kiekvienoje kelionėje vis randam kokių poetų, kurie sukuria eiles. Arba, na, šiaip žmogus atsiveria dar ir jam pačiam visai netikėtų kampu ir iš tiesų jis stebisi netgi savimi, kad vat, štai galėjo čia ir dabar taip pasakyti. Kartais iš ties žmogų nustebina jo pačio jame atrastos galimybės.
Ir kiekvienas toj kelioniai tiesiog prisilietęs prie tos Dievo artumos, gali papasakoti jau savo istoriją, kaip, sakykim, kaip Viešpats buvo jo gyvenime. Ir jį tiesiog bepasakodamas žmogus, jis atranda, kur kokiais momentais tikrai Dievas va, buvo šalia ir man padėjo. Tai būna patys turbūt gražiausi, didžiausi atradimai.
Šiaip paprastam gyvenime turbūt nelabai turi laiko pamastyti, kaip tai yra ir kaip ten tas Viešpats yra šalia, kažkaip tai darbai ir visokie rūpesčiai užgrūna, už tai atitraukus nuo rūpesčio atsiranda to laiko ir tada tie liudijimai suvienyje grupę ir tiesiog tos rekolekcijos arba tas pabuvimas kartu rekolekcijos prisiminti, ar ne? Tas prisiminimas nu, apjungia žmonės ir gimsta bendra malda. Ir bendras buvimas maldoje yra visai kitoks buvimas, negu kad na, paprastai kur nors kolektyvė ar, nu nežinau, kolektyvas irgi žinoma būna visoks, bet...
Bet išskirtinė vieta, išskirtinis taip, laikas. Na. Ir kam paskaityti vieną turim eilėraštį, kadangi baigėsi mūsų laikas, tai tiesiog gražia mintim ir galbūt ar po trumpo palinkėjimą.
Tikrai norėčiau dar kartą padėkoti visiems piligrimam keliavusiems su Quo Vadis LT ir padėkoti Reginai, kuri nekarto keliavo su mumis ir iš Šveicarijos kalnų paliko tokias gražias eilės, gabalėlį paskaitysiu. Nejudrioji vienatvėj gūžėsi kalnai, iš didžias viršūnės, ūkana pridengė, paliečia man širdį Viešpaties delnai ir sudrumsti sielos niekas neįstengia. Paprastai ir gera tyloje priglusti. Prie kvapnaus čiobrelio, žemogės rausvos, nieko nekalbėti, tik tai atsidusti, iš pačios giliausios savo slaptumos. Ir tylo išgroja eglės lyg vargonai, o choralą gieda upė iš kalnų. Kaip kukli žolelė, Jėzau, tau prie kojų, tyliai prisiglaudus aš pasilieku.
Taigi tokiom nuostabiom eilėm, kur kalba tikrai apie aiškę patirtį išgyvenamą, tam tikroje situacijoje, tam tikroje kelionės metu, kiek suprantu, ar ne, tai aš savo ruoštu kviečiu kiekvieną keliauti ir ne tik išoriškai, bet ir vidumi, kad ta tikroji prasmė atsiskleistų kaip žmogus, kad yra integrali būtybė, jam reikia ir dvasinės kelionės, ir išorinės kelionės, taigi atraskime tokias kelionės, taigi rekolekcijos kelyje galėtų būti dykumoje ar kalnuose ar dar kur nors pačios geriausias dalykas. Ir paskutinį galbūt žodį, kokį palinkiu.
Taigi kągi, Quo Vadis LT mūsų piligriminių kelionių centro vardu, norėčiau turbūt tikrai visiems palinkėti gražaus gavėnios laiko, kuris artinasi ir va to ėjimo į prisikėlimo šventę ir vėlgi per tą gavėnę surasti kažkokį momentą, tos dykumos susitikimo su Viešpačiu, to išėjimo ir atėjimo, perėjimo. Ir, žinoma, galite pasižiūrėti mūsų tinklalapyje, mūsų organizuojamas piligriminės keliones ir tikrai mes kviečiame į tas tokias rimtas rekolekcijas į Egipto ir Jordanijos dykumą, į Šveicarijos Alpes, į Korsiką, į Maltą. Na ir jeigu dar kur nors pasiūlysite, tikrai būtinai suorganizuosim.
Aš jį prisidedu ir kviečiu drąsiai žengti per tikėjimo vartus, jei kas dar neįžengėte. Ir jeigu įžengėte, tai ir toliau drąsiai keliauti. Iš tikrųjų, ieškant, trokštant ir degant. Nes, sako, vasaršiltis žmogus yra turbūt pats pavojingiausias žmogus.
Ačiū visiems, ačiū, kad klausotės Marijos radijo klausytojai. Klausykitės ir toliau mūsų. Ačiū Regina, ačiū Reda, su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Apie tavo meilę amžinai, apie ištikimybę tavo, tvirtą kaip skliautas dangaus,
kaip aukštai nuo žemės dangus taip didi. Kaip giliai bedugnės jūros taip gili. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Kas rytą šlovę tau giedosiu, garbinsiu tave, aukštinsiu ištikimybę tavo, tvirta kaip skliautas dangaus. Tu išgelbėjai mus iš mirties. Tu prikėlėj mus gyvam. Tavo ištikimoji meilė amžina. Ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina. Tavo ištikimoji meilė amžina.
Thank you.